Kaluan shumë vite dhe pasardhësit e Noeut formuan shumë fise. Abrahami ishte një nga këta pasardhës. A ishte një njeri që e deshi Perëndin dhe ju bindë ati. Perëndia i premtoi Abrahamit se pasardhësit e ti do të bëheshin një popull i madh. Abrahami dhe gruaja e ti Sara s'kishin fëmijë në atë kohë, por përsëri e besuan premtimin e Perëndis. Kur ishin shumë të moshuar, u lindi një djalë që i vu në emrin Isak. Perëndia premtoi se do të bënte diçka shumë speciale nëpërmjet Isakut dhe pasardhësve të tij. Abrahami kishte fëmijë dhe nga gratë të tjera. Njëri nga ata fëmijë quhej Ishmael. Ai u bati i kombeve arabe.